noustaan vielä kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Luukkaan mukaan. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahanlainaajalle. Toinen 500, toinen 50 denaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa rahanlainaa ja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on? Kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille. Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun. Mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tulin. Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle. Hän sai paljon syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Pöytävieraat alkoivat ihmetellä, kuka tuo mies on. Hänhän antaa syntejäkin anteeksi. Mutta Jeesus sanoi naiselle, uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, hienoimmat raamatun tekstit on dramaattisia. Siis sellaisia pieniä näytelmän katkelmia niin kuin teatterissa tai elokuvissa. Ja tällaista dramaattista kohtausta pääsit juuri äsken seuraamaan. Sen on kirjoittanut evankelista Luukas ja nyt tässä saarnassa haluan katsoa sen vielä uudestaan kanssasi hitaammin ja pysähdellen. Vähän niin kuin nautiskellen huikean hienosta draamasta ja siitä, miten se on rakennettu. Nyt sinun täytyy kuvitella oikein runsaasti ja värikylläisesti mielessäsi tuo tilanne Lähi-idän pimenevässä illassa. Kaikki tuoksut, värit, äänet, ihmisten ilmeet ja kuiskeet. Nyt hienoissa elokuvissa ja teatteriproduktioissa panostetaan paljon sellaisiin asioihin, joilla on englanninkieliset nimet setting tai location. Ja mitä suurempi on tuotanto, niin sitä loisteliaampi ja yksityiskohtaisempi on tarinankerronnan kehyksenä toimiva lavastus, niin kuin vaikka Denis Villeneuven Dyyni-epoksissa. Mutta tänään draaman näyttämö on kuitenkin ihan sellainen intiimi, pienimuotoinen, läheinen, tunnelmallinen, koska meidät on kutsuttu yhden ihmisen kotiin, ruokasaliin, ruokahuoneeseen, jonne talon isäntä on pyytänyt vieraan syömään illallista. Nyt kuvittelen mielessäsi tila, jossa on matalilla tarjottimilla hummusta, pitaa, tahinia, kanaa, maustesekoitusta, viiniä, yrttejä, oliiveja, taateleita. Siinä aterialla lepäillään mukavasti divaaneilla, ei niin kuin meillä pönötetään kirkossa tai oikeussalissa, vaan kodikkaasti lepäillen ruokien ääressä. No nyt sanon, että location, lavaste, on tässä draamassa intiimi. Jeesus ei nyt ole opettamassa julkisesti, vaan on saanut kutsun yksityiseen taloon, sen yksityiseen huoneeseen, missä voidaan olla vapaasti ja voidaan puhua pelkäämättä julkisuutta. Isännän ele on myös kaunis, jos kutsuu ihmisen kotiinsa ja vieläpä syömään. Se tarkoittaa, että ei voi olla vieraan vihollinen, vaan ennemminkin ystävä. Uskaltaisitko sinä tehdä niin kuin tämän illan isäntä? Kuunteletko Kristusta mielelläsi täällä julkisuudessa, kirkossa, puolituttujen uskovaisten joukossa? Ehkä vielä kirkkokahvilla on mukava istuskella Jeesuksen kanssa samassa pöydässä, mutta kun tilat tyhjenevät ja ovet suljetaan, sanotkin, no mutta, olipas taas hetken kiva rupatella. Nähdäänpä viikon päästä näihin samoihin aikoihin. Oikein mukavaa viikkoa sinulle, Jeesus. Otat vain takkisi ja menet. Jumalan poika jää istumaan aulan sohvalle. Uskaltaisitko sinä tehdä kuin tämän illan isäntä? Kutsuisit vapahtajan intiimisti omaan elämääsi, omaan kotiisi, sellaisena kuin se tänään odottaa, siinä tilassa kuin se ikinä onkin sinulla, viileänä, hiljaisena, siivoamattomana, keskinkertaisena. Uskaltaisitko sanoa Kristukselle, Jeesus, tahtoisitko tulla tänään meille minun luo, laittaisin sinulle ruokaa, ehtisitkö? Ja kun suureksi riemuksesi ja kauhuksesi maailman vapahtaja vastaisi, että totta kai hyvä ihminen, tulen niin mielelläni. Niin joko arvaat, mistä tänään illalla keskustelisitte? Aloittaisiko Jeesus silloinkin näin? Kuule, minulla on sinulle puhuttavaa. No niin, hyvä. Nyt meillä on silmiemme edessä location, lavastus tähän Luukkaan kertomaan draamaan. Ja seuraavaksi haluan esitellä tämän pienoisnäytelmän neljä päähenkilöä. Ensimmäinen neljästä päähenkilöstämme on illan isäntä, illalliskutsun esittänyt fariseus. Ja nyt on todella harvinaista, että tiedämme Jeesuksen kanssa keskustelleista ja väitelleistä fariseuksista heidän nimiään. Yleensä niitä ei kerrota, mutta tänä iltana tiedämme, sillä Jeesus puhuttelee tätä ystävänsä kauniisti nimeltä. Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Ja Simon fariseus on tehnyt kauniisti kutsuessaan Jeesuksen illalliselle. Hän ei voi olla Jeesuksen vihollinen, vaan on tietenkin ystävä. Simon seuraa ja pohtii Jeesuksen käytöstä ja miettii sitä mielessään, niin kuin Luukas äsken kertoi. Ehkä ajatukset on näkynyt mikroilmeinä hänen kasvoillaan, kun ne niin tarkasti tiedetään. Ystävällinen Simon on, ja kohteliaasti hän kohtelee Kristusta, mutta julkisivun takana, sydämen salaisissa huoneissa, hän ei peittele rumempia ajatuksia itseltään. Jos hän olisi profeetta, hän tietäisi, millainen nainen häntä koskettelee. Tuo nainenhan on syntinen. Hauskasti ja tarkasti Luukas kuvaa Simonin reaktiota myös Jeesuksen pieneen tarinaan rahanlainaajasta ja velallisista. Tilanne on siinä kohtaa aika jännittävä, sillä tietenkin ilmassa roikkuu, mihin illan vieras oikein tähtää sillä idioottivarmalla storillaan. Simon vastaa sen takia huvittavan epävarmasti. Hypolambano hoti. I suppose. Eli no mä luulisin, että oisko se, joka sai enemmän anteeksi. Mitä ajattelet Simonista, fariseuksesta, kun katselet häntä katsomosta teatterin lavalla? Tunnetko sympatiaa häntä kohtaan? Toivotko hänelle parasta? Olisiko niin, että Me tänään tiedämme hänen nimensä siksi, että hänestäkin tuli myöhemmin Jeesuksen seuraaja. Eikö olisi hienoa olla kuin Simon omassa kotona Kristuksen kanssa? Toinen neljästä päähenkilöstämme on nainen, nimetön henkilö, josta kaikki, Simon, Jeesus ja muut vieraat ja myös me tänään tiedämme varmaksi ainakin yhden asian. Nainen oli syntinen. Tässä pienoisnäytelmässä naisella ei ole ainuttakaan repliikkiä. Hän ei sano sanaakaan, mutta hänen roolinsa on silti vavahduttavin. Kaikki ovat hiljaa, kun on naisen vuoro esittää osansa. Hän itkee Jeesuksen jalat märiksi, kuivaa ne hiuksillaan ja voitelee ne. Kuinka intiimiä ja vaivaannuttavaa. Nainen on näytelmässä ainoa, joka tekee ja toimii siinä, missä muut vain puhuvat ja lausuvat repliikkejään. Nainen on syntinen. No nyt Luukkaan sana tässä on hamartoolos. Ja se on traaginen, syvempi ja tummempi sana kuin meidän hupsu- ja virsikielinen sanamme syntinen. Nainen on oikeastaan hairahtunut, vikaan kulkenut, mennyt elämässään hukkaan ja valinnut väärät valinnat ja tiet. Sinne Simonin kotiin hän on hiipinyt epätoivoissaan, niin kuin vain sellainen, jolla ei ole mitään hävittävää. Säälitkö naista? Tunnetko myötätuntoa? Vai oletko vain aika etäällä hänestä niin, että et oikeastaan tiedä, miltä tuntuu, kun elämä on takana yli puoli välin ja suurin osa valinnoista ja tienhaaroista oli vääriä? Kun katsoo ja kuuntelee vikaan menneen naisen ilmeitä lavalla, voi alkaa ajatella, että minähän olen seuraamassa tragediaa. Murheen näytelmää. Vielä on jäljellä kaksi päähenkilöä. Esittelen heistä seuraavaksi fariseuksen vieraan, Nasaretin profeetan, jonka opetuksia ja puheita on mukava ja koskettava kuunnella. Kun syvennyt seuraamaan illan draamaa, eikö sinustakin näytä, että Kristuksella on koko ajan pilke silmässä ja aavistus hymystä huulillaan? Simon, minulla olisi sinulle yksi juttu. Ja sitten seuraa huvittavan yksinkertainen Lähi-idän anekdootti, jonka kaikki tietenkin heti tajuavat. Kun Simon mutisee, että varmaan veikkaisin, että se, joka sai enemmän, niin Jeesus taputtaa riemastuneena käsiään yhteen, varmasti vähän sarkastisestikin ilahtuen. Hyvä valinta! Hyvin päätelty. Evankelista Luukas on nerokkaasti kuljettanut meidät ensin seuraamaan näytelmää, jonka repliikkien sisään on ujutettu siis toinen, vielä pienempi näytelmä, ihan kuin pikkuruinen tila. Ja sinne joudumme nyt ahtautumaan sisään, katsomaan kuin nukkekodin komerossa olevaa nukkekotia, jossa paljon, aivan valtavasti velkaa oleva pieni hahmo saa anteeksi kaiken, kaiken, kaiken. Koko velan. Niin, että umpikuja avautuu. Väärät valinnat pyyhitään pois. Joku ottaa kädestä ja taluttaa avaraan valon ja lämpöön. Ja siellä, kaksinkertaisen kertomuksen syvyydessä ja läheisyydessä, kohtaamme tämän draaman viimeisen neljännen päähenkilön. Oletko jo huomannut hänet tässä kertomuksessa? Kuka hän on? Tämän sunnuntain evankeliumin draaman neljäs päähenkilö on sinä. Sillä oletko jo huomannut, kuinka sydämesi on hiljaa astunut mukaan tähän näytelmään? Kun kuuntelit ensimmäisen kerran evankeliumin kertomusta kodista, illallisista, itkusta, Jeesuksen tarinasta, Etkö ollutkin jo hiljaisena vieraana mukana tuossa näytelmässä? Sillä on niin, että kun Jumala puhuu Raamatussa, hän ei esittele nähtäväksemme tai arvioitavaksemme tekstejä niin kuin museossa tai edes niin kuin teatterissa, jossa me voisimme istua katsomossa pimeässä kaukana. On niin, että kun Kristus puhuu evankeliumissa, hän ottaa kädestä ja taluttaa sinut mukaan lavalle. Kun vapahtaja lausuu naiselle sydäntä ravisuttavat sanat, jotka kätkevät ja parantavat hänen koko elämänsä, hän ei tee vertaustaan velallisista todeksi vain siellä kaukana Raamatun tekstissä kertomuksen sisällä, vaan hänen elävät sanansa kohdistuvat sinuun, rakas ystävä. Sinä olet näytelmän viimeinen päähenkilö. Sinulle Kristus tahtoi tänään puhua, kun astuit sisään tämän kirkon ovista. Sinun kotiisi Kristus tahtoisi tänään tulla vierailemaan, kulkea kanssasi. Sinua maailman vapahtaja tahtoisi tänään lempeästi katsoa ja kuunnella, kun luotat häneen ja avaat hänelle tyhjän vikaan menneen elämäsi, jonka valintoja sinulla ei todellakaan ole enää varaa maksaa. Sinulle Kristus sanoo, kääntyen sinuun päin niin, että et ole enää katsoja tai kriitikko, vaan elävä ihminen elävän Herran edessä, että kuule, minulla on sinulle asiaa. Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Koko sinun elämäsi on turvassa. Minä pidän huolen kaikesta. Kaikki on maksettu. Rakas ystävä, tällä näytelmällä on hurja loppu. Esirippu ei sulkeudu, vaan aukeaa apposen auki sinun elämäsi edestä. Sinä et katselekaan Kristusta, vaan Kristus katsoo sinua ja puhuttelee sinua elämääsi, kotiasi, syvimpään sydämen huoneeseen saakka, niin että et pääse pakoon. Mitä et pääse pakoon? Hänen armoaan, hänen rakkauttaan, hänen hyvyyttään. Se ei hellitä ennen kuin löytää.